Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Predsednik Aleksandar Vučić putuje u Tursku, gde će sutra razgovarati sa predsednikom Recepom Tajpom Erdoganom i bošnjačkim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske uputilo notu Srbiji zbog izjava šefa diplomatije Ivice Dačića, datih prilikom otvaranja izložbe Jasenovac pravo na sećanje u Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Širom Rusije protesti opozicije. Reuters prenosi da je ruski opozicioni lider Aleksej Navalni uhapšen. U više od 100 zdravstvenih ustanova širom Srbije u toku 5 akcija besplatnih preventivnih pregleda. Roger Federer osvojio titulu na Australian Openu pošto je sa 3-2 u setovima pobedio hrvatskog tenisera Marina Čilića. Posle maglovitog jutra, sutra umereno oblačno i suvo, do 14 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u Tursku gde će razgovarati sa predsednikom Recepom Tajpom Erdoganom i bošnjačkim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem.
Tokom sutrašnjih sastanaka, kako je najavio predsednik, razgovaraće se o odnosima Srba i Bošnjaka, ali i o saradnji Srbije i Turske, posebno ekonomskoj. Za 11 meseci 2017. porasla je trgovinska razmena za 21,1% u odnosu na isti period 2016. i iznosila je 914,5 miliona evra. Na tom polju je, veruju nadležni, moguć napredak, pa se u 2018. očekuje da će razmjena dostići milijardu evra. Očekuje se da će se tokom susreta u Turskoj razgovarati o novim investicijama. U 2017. interesovanje i nameru da ulažu u Srbiji pokazale su tri velike turske kompanije. Osim ekonomskih, pred sagovornicima u Ankari su i političke teme, između ostalih i sa Bakirom Izetbegovićem.
Predsedavajući Veća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić očekuje da će u fokusu predstojećeg susreta predsednika Vučića i člana predsedništva BiH Bakira Izetbegovića sa turskim predsednikom biti razgovori o regionalnoj saradnji, ali i o određenim projektima i mogućim novim investicionim ulaganjima. On je istakao da razgovori lidera u regionu mogu doneti samo boljitak i pozitivne procese. Destabilizaciju na Kosmetu izaziva činjenica da je od dolaska međunarodne zajednice u južnu pokrajinu do danas ubijeno više od 1000 Srba, a da za to skoro niko nije odgovarao. To je izjavio ministar Aleksandar Vulin, komentarišući tvit potpredsednika kosovske vlade Envera Hodžeja da su izjave srpskog ministra odbrane pretnje za sigurnost na Kosovu i Metohiji.
Destabilizaciju na prostoru Kosova i Metohije izazivaju ubistva, kao što je ubistvo Olivera Ivanovića. Destabilizaciju na prostoru Kosova i Metohije izaziva pokušaj Albanaca da ukinu specijalni sud, da ne dozvole da se pripadnicima OVK sudi za ratne zločine koje su počinili u ogromnom broju. Destabilizaciju na Kosovo i Metohiju izazivaju oni koji smatraju da je svaki zločin nad Srbima dozvoljen i da mora da bude nekažnjen. A Vojska Srbije i Srpska država će uvek voditi računa o svakom delu svoje teritorije, što Kosovo i Metohija i jesu po rezoluciji 1244 i naravno našem ustavu.
Referendum koji je predsednik Aleksandar Vučić najavio kao mogućnost za izjašnjavanje građana o Kosmetu nije opcija za rješenje tog pitanja, već način da se stanovništvo slobodno i demokratski izjasni o rješenju koje će predložiti političari, izjavio je za našu televiziju ministar Rasim Ljajić. Dodaje da to nije bežanje od odgovornosti. O tome da li će biti referenduma i sa kojim pitanjem bit će jasnije posle proleća, do kada bi trebalo da traje unutrašnji dijalog. Unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji koji je pokrenuo predsednik Vučić ima smisla, jer je dobro da se o tom pitanju čuju različita mišljenja, izjavio je u našem magazinu Sedmica akademik i pravnik Tibor Varadi. Ocenio je da u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti o tome neće biti jedinstvenog stava, ali kaže to je dobro.
Mislim da je dijalog u redu. Akademija je, koliko znam, stala na stanovište da ne bi trebalo stvoriti jedno mišljenje akademije, jer to je ipak jedno složeno političko pitanje, akademija nije politički akter, nego da naprotiv treba ohrabriti članove akademije da kažu svoje mišljenje. Prema tome, ja mislim da će se čuti mišljenja akademika, ali ne mislim da će se formirati neki stav Srpske akademije nauka, I ja lično mislim da je dobro tako.
Varadi je izjavio da je odvajanje Kosova i Metohije od Srbije suprotno međunarodnom pravu, ne veruje da će 2018. biti godina raspleta u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije i ponavlja da Srbi u južnoj pokrajini imaju pravo na svoj identitet, jezik i kulturu. Neposredno pred početak ove emisije stigla je vest da je Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova uputilo ambasadi Srbije u Zagrebu notu kojom izražava duboko nezadovoljstvo zbog izjava ministra spoljnih poslova Ivice Dačića u sedištu Ujedinjenih nacija na otvaranju izložbe Jasenovac pravo na nezaborav.
U noti se ističe da Dačićeve izjave predstavljaju zloupotrebu i manipulisanje žrtvama Jasenovca u dnevno-političke svrhe. Neistinite i uvredljive izjave upućene Hrvatskoj i njenim zvaničnicima dovode u pitanje iskrenost Srbije u želji za pomirenjem i izgradnjom dobrosusedskih odnosa, navodi se u noti. Dačić je na otvaranju izložbe u Njujorku rekao da se strahote u Jasenovcu ne smeju zaboraviti i da on mora ostati jedan od najznačajnijih simbola stradanja Srba, Jevreja, Roma, antifašista Hrvata i drugih nacija. On je pozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da ode u Jasenovac, pokloni se senima i jasno kaže ko su žrtve.
Jedan od nerešenih problema koje imaju Srbija i Hrvatska je srpska imovina u Hrvatskoj koja je ostala u trenutku raspada SFRJ. Njena vrednost je oko 2 milijarde evra i tokom svih ovih godina, kao i hrvatska imovina u Srbiji, bila je predmet povremenog sporenja. Ovo pitanje ponovo je aktualizovano nakon što je hrvatska vlada usvojila predlog zakona koji predviđa davanje neaktivne državne imovine u zakup preduzetnicima na 10 godina uz mogućnost da po isteku tog vremena postanu njeni vlasnici. Da li je to moguće? Odgovor je potražila Sandra Cvijanović.
Srpske firme od Hrvatske potražuju 319 objekata. 158 je prodato, 30 dodeljeno na korišćenje, a za 40 zgrada vode se sporovi. Te firme sada strahuju da bi, ukoliko Hrvatski sabor usvoji novi zakon, mogle trajno ostati bez imovine. Predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac, kaže da je problem nastao odmah posle rata 1991. godine, kada je Hrvatska imovinu srpskih firmi upisala kao državnu.
A onda smo se svi ponadali da je problem riješio Bečki sporazum iz 2001. godine kroz svoj aneks G, koji govori da se stanje vraća na dan 31.12.1991. godine. I onda su firme iz Srbije počele da traže da im se vrati ta imovina, no svi ti hrvatski sudovi su odbijali njihove zahtjeve. I to traje već godinama.
Hrvatska, međutim, aneks G Bečkog sporazuma tumači onako kako njoj odgovara. Insistira na potpisivanju bilateralnog sporazuma koji također odlaže, objašnjava advokat Zoran Ristić koji zastupa 20 srpskih firmi. Posle 8 godina sporova pred hrvatskim sudovima, on je uspeo da pokrene postupke i u Strasburu.
Ja sam se direktno obratio u Strasburu. I za sada su 4 aplikacije prihvaćene da se raspravljaju u takozvanom meritumu. Šta to znači? To znači da će prva tužba, ako bude u korist srbijanske firme, to će imati princip domino efekta. I automatski se više neće morati raspravljati o tom istom problemu i više ni jedna naša firma neće morati da vodi dugotrajne procese, jer će Hrvatska država biti obavezana da tu odluku poštuje.
Hrvatske vlasti obećavaju da imovina koja bude data na korišćenje neće pripasti zakupcima jer je predmet sukcesije. Savo Štrbac upozorava da je jedina garancija za to da ta odredba bude uneta u zakon.
Sve ako uspiju Evropskim sudom za ljudska prava da taj sud naredi državi, recimo Hrvatskoj, da im vrati objekat, ako taj objekat uđe u zakup, jeli, i onda ako neko uloži 3 miliona u taj objekat, naravno da ga on neće vraćati bez da mu se sve to nadoknadi.
Objekte u Hrvatskoj imali su Jugobanka, Genex, Železnice Srbije, NIS. Simpo ima i 4 prodajna salona na odličnim lokacijama u Zagrebu, Splitu, Zadru i Samoboru. Novosadski Neymar i zrenjaninski Servo Mihalj imaju odmarališta u Vodicama, Makarskoj i Poreču.
Posle više od 5 časova, koliko je trajao sinoćni sastanak državnog i političkog vrha Makedonije, na kojem je razmatran predlog posrednika Ujedinjenih nacija Metioa Nimica o novom imenu države, makedonski premijer Zoran Zaev je izjavio da je moguće postići nacionalnu saglasnost za to pitanje. Razgovorima je zadovoljan i predsednik Makedonije Đorđe Ivanov, prenosi novinska agencija MIA. Detaljnije u priči Tanje Gajović.
Prvi put posle prošlogodišnjih postizbornih nereda predstavnici makedonske vlade i opozicije sedeli su u sobranju za istim stolom i razmatrali državni problem broj 1. Kakvo će ime Makedonija nositi u budućnosti? Načelno svi su saglasni da taj problem mora da se reši. S porukom opozicije koju predvodi stranka VMRO DPMNE, saglasna je i vlada. Makedonija mora da postane članica Evropske unije i NATO što pre. Premijer Zoran Zaev očekuje da će državni vrh ponuditi dobar predlog za rešenje krize u vezi sa imenom Makedonije.
Sa rešavanjem to na bilateralni spor.
Ovaj proces zahteva inkluzivnost, posvećenost i političku odgovornost sa ciljem izgradnje nacionalnog konsenzusa. Cilj rešavanja bilateralnog spora, koji traje 25 godina, jeste da se obezbedi napredak Makedonije ka Evropskoj uniji i NATO, kao i zaštita nacionalnog interesa i dostojanstvo našeg naroda.
Nagrađanite na Makedoniji.
Detalji sinoćnjeg sastanka u kojem su razmatrani predlozi imena za novu državu nisu poznati. Narod je uglavnom nezadovoljan idejom o promeni imena države.
Narod ne je zadovoljen zato što mi je svi te makedonci, mi makedonci ostaneme. Ne se soglasujem sa nikakva promena.
Niko ne može to da ti go nametnuva da smeniš neko vaše ime. To go sustali i tako neko ostane.
Makedonija je Makedonija, Grcija je Grcija. Grcija, ako saka da ima 5 imena, a neki, nekoj da se vika Makedonija, to je njegova rabota.
Strani mediji prenose da je grčki premijer Aleksis Cipras spreman da prihvati novo složeno ime bivše Jugoslovenske republike. On je poručio da je do dogovora Atine i Skoplja ipak dugačak put.
Nastavit ćemo da uložemo napore za pronalaženje obostrano prihvatljivog rešenja. To je deo naše otadžbinske odgovornosti. Nastavak spora bio bi neuspeh i ne bi doneo ništa dobro Grčkoj. To bi se loše odrazilo na stabilnost balkanskog regiona.
U postizanje nacionalnog konsenzusa, sumnja analitičar iz Skoplja Branko Đorđevski.
Za očekivati je sigurno da će ovaj proces i eventualni kompromisni predlog biti stvar političkih duela između vlasti i opozicije. U situaciji kada Grčka traži i unutrašnju upotrebu novog imena Makedonije, kada makedonski premijer Zaev izjavljuje da nema crvenih linija, onda je zaočekivati da će opozicijska partija ostati uzdržana i da neće svesrdno podržati kompromisno rešenje kao što je saopštila. Ako ovo bude predmet razlika između vlasti i opozicije, onda je pitanje kako će se organizovati obećani referendum građana u situaciji kada opozicija ne bi prihvatila rešenje koje traži i ugrađivanje novog imena države u makedonski ustav.
Prvi detalji predloga novog imena Makedonije mogli bi biti obelodanjeni krajem sledeće nedelje posle sastanka posrednika Ujedinjenih nacija Metioa Nimica sa predstavnicima grčke i makedonske vlade u Atini i Skoplju.
Vesti iz sveta, širom Rusije održavaju se protesti opozicija. Reuters prenosi da je ruski opozicioni lider Aleksej Navalni uhapšen odmah pošto se pridružio protestnom skupu u Moskvi.
Agencija Bloomberg navodi da je Navalnog policija ugurala u autobus ubrzo nakon što je stigao na demonstracije, što, kako navodi, pokazuje video snimak sa lica mesta. Navalni je prethodno pozvao pristalice u više od 100 gradova da izađu na proteste protiv aktualne vlasti, a pojedini ruski portali prenose da je i u drugim mestima bilo hapšenja i da je privedeno oko 90 ljudi. Pristalice Navalnog pozivaju glasače na bojkot predsjedničkih izbora u martu, za koje tvrde da će biti namešteni.
U Finskoj se održavaju predsjednički izbori na kojima je aktuelni šef države Sauli Niinisto favorit za pobedu u prvom krugu. I na Kipru se glasa za predsjednika, ankete ukazuju da će pobedu odneti aktuelni predsjednik.
U Afganistanu je dan žalosti povodom jučerašnje eksplozije u centru Kabula, u kojoj su prema najnovim podacima poginule najmanje 103 osobe. Napad za koji su odgovornost preuzeli talibani dogodio se u delu grada gde se nalaze strane ambasade i zgrade vlade, a prilikom eksplozije oštećeno je ili uništeno na desetine prodavnica i vozila.
15:15, u novostima dana ponovo vesti i događaj iz naše zemlje. Borba protiv sive ekonomije i rada na crno i u ovoj godini će biti među prioritetima vlade Srbije. Pored toga što je donesena odluka da se organizuje još jedan krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi, razmatra se i nekoliko inicijativa koje bi trebalo da omoguće efikasnije kažnjavanje onih koji postaju van legalnih tokova ili svojim radnicima ne uplaćuju poreze i doprinose. Među njima je i predlog da se u pravni sistem uvede sporazum o priznavanju prekršaja iz oblasti sive ekonomije, kao i inicijativa da se rokovi zastarevanja takvih prekršaja produže. Opširnije Milica Rilak.
Poslednje izmene Zakona o radu i o inspekcijskom nadzoru dale su šira i preciznija ovlašćenja institucijama nadležnim za borbu protiv sive ekonomije na terenu. Ipak, prema rečima Gorana Markovića iz Inspektorata rada, u praksi i dalje ima poteškoća kada je reč o kažnjavanju nelegalnog poslovanja.
Ono što stvara probleme u praksi, to je činjenica da ti postupci pred sudovima za prekršaje traju relativno dugo, pa se dešava da se u određenom broju slučajeva dođe do zastare vođenja prekršajnog postupka, a nekad se izriču i kazne koje su daleko ispod zakonskog minimuma.
Kako bi se povećala izvesnost i efikasnost kažnjavanja, razmatra se predlog da se u naš pravni sistem uvede sporazum o priznanju prekršaja iz oblasti sive ekonomije, objašnjava Marković.
I da se onima koji su učinili prekršaj ponudi mogućnost da uz priznanje prekršaja plate neku manju kaznu od one koja je zaprećena zakonom, a da se na taj način i sudovi rasterete velikog broja predmeta koji često za posljedicu imaju to da dođe do zastare vođenja prekršajnog postupka.
Ekspert naleda za inspekcije Milan Stefanović savjetuje da se i rokovi zastarelosti za takve prekršaje usklade sa evropskom praksom.
Mi imamo zastarelost pokretanja vođenja prekršajnog postupka od godinu dana, a to je najkraće u Evropi, i za godinu dana kada se desi neki prekršaj pa dok ga inspektor otkrije, već prolazi neko vrijeme pa dok se pokrene postupak, i sad tu naravno postoji inicijativa da se propišu duži rokovi zastarelosti, što bi opet postaklo je li zakonitost u samoj praksi.
Sonja Đuričin iz Instituta ekonomskih nauka smatra da pomenute inicijative idu u pravcu poboljšanja pravnog okvira za borbu protiv sive ekonomije, ali dodaje da ne treba izgubiti iz vida uzroke te pojave u našoj zemlji, među kojima su ključni visoka nezaposlenost i siromaštvo. Ona zato smatra da je neophodno obezbediti zdrav rast zaposlenosti kroz podršku legalnom i profitabilnom privatnom sektoru.
Svedoci smo da godinama unazad dajemo finansijsko disanje javnim preduzećima koje neprofitabilno posluju, i to je opravdano iz razloga što bi nesistematično i neplansko restrukturiranje tih preduzeća dovelo opet do viška radne snage na tržištu. Znači, mi ako ne spremimo privatni sektor da apsorbuje višak te radne snage, opet bi došli u začaran krug.
Sagovornici našeg programa slažu se da je organizovanje nagradne igre Uzmi račun i pobedi jedna od korisnih mera za jačanje poreskog morala, ali poručuju da je u borbi protiv sive i crne ekonomije potreban sistemski rad na kontroli i kažnjavanju onih koji nelegalno posluju, uz paralelno smanjenje birokratskih prepreka za one koji žele da svoj biznis vode na zakonit način.
Kako bi se sačuvali granski kolektivni ugovori kao dodatni mehanizam zaštite prava zaposlenih u Srbiji, Savez samostalnih sindikata traži da se pojednostave pravila na osnovu kojih se donosi odluka o proširenom dejstvu tih ugovora. Odluka se sada donosi ako poslodavci koji su sa sindikatima pregovarali o zaključivanju kolektivnog ugovora zajedno angažuju više od polovine radnika u toj grani privrede. U praksi se međutim pokazalo da su tako postavljeni prag uspjeli da pređu samo službe od posebnog javnog značaja, kao što su prosveta, pravosuđe, zdravstvo i socijalna zaštita. Opširnije Ivan Jovanović.
Za razliku od javnog sektora, granskim kolektivnim ugovorima u Srbiji danas ne mogu da se pohvale zaposleni u građevinarstvu, hemijskoj industriji i poljoprivredi, gde su oni potpisani, ali ih je Unija poslodavaca otkazala. Generalni sekretar Unije Boško Savković kaže da zbog broja zaposlenih u firmama koje su bile uključene u pregovore, nije bilo uslova da se donese odluka o proširenom dejstvu ugovora u svim kompanijama u tim granama privrede.
Kada vi nemate 51%, vi možete da potpišete kolektivni ugovor, ali se onda te obaveze odnose samo na vaše članove. Zato smo mi napravili kolektivne ugovore sa sindikatima, postoji odredba da će kolektivni ugovor stupiti na snagu kada budemo dobili od države prošireno dejstvo.
U zakonu o radu treba promeniti pravila na osnovu kojih se donosi odluka o proširenom dejstvu granskih kolektivnih ugovora, poručio je generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović. Tu odluku može da donese Socijalno-ekonomski savet.
država može da donose odluku na savetu zajedno sa socijalnim partnerima o tome kada i na koji način će to prošle nedelje doživjeti. Mislim da je ovo neko prelazno rešenje koje može da zadovolji i stranu radnika i stranu poslodavaca.
Prema rečima Boška Savkovića, rešenje koje predlažu sindikati prihvatljivo je i za Uniju poslodavaca.
Taj predlog izgleda potpuno realan i dobar. Smatramo da bi na taj način imali više slobode u razmišljenju kada kreiramo jedan kolektivni ugovor u bilo kojoj grani.
Kakva god da su pravila o broju zaposlenih u firmama koje su pregovarale o granskim kolektivnim ugovorima, pitanje svih pitanja je koliko su poslodavci i vlada spremni da poštuju dogovore sa predstavnicima radnika, rekla je Dragica Mišljenović iz pravne službe Sindikata Nezavisnost.
Sama odluka o proširenom dejstvu, mi da se ne lažemo i kad je bila 30% i ti kolektivni ugovori koji su tad dobili prošireno dejstvo, većina njih nije ni zadovoljavala tu zakonsku osnovu, a ipak je dobila prošireno dejstvo i mogla da se primenjuje zato što je postao konsenzus socijalnih partnera.
Kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje prošireno dejstvo granskih kolektivnih ugovora u Srbiji su pooštreni tokom 2014. godine, kada su urađene poslednje obimnije izmene Zakona o radu.
Do izbora u Beogradu, koji se održavaju 4. marta, ostalo je nešto više od mesec dana. Do sada je proglašeno 6 izbornih lista, a većina stranaka danas je počela kampanju. Hroniku je pripremila Ida Maričić.
Aktuelna vlast u Beogradu na čelu sa gradonačelnikom Sinišom Malim puno je toga u protekle 4 godine uradila. Glas za listu naprednjaka znači nastavak svega započetog, rekao je u razgovoru sa građanima u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, prvi na toj listi direktor Univerzitetske klinike u Tiršovoj, dr. Zoran Radojičić.
Došao sam sa Slavije autobusom i usput sam mogao da vidim kao i svi vi šta je sve urađeno u proteklom periodu. Od bulevara Oslobođenja pa preko Slavije, platoa na Slaviji, hotela Hilton, na kraju do kraja Rajićevog tržnog centra. Puno stvari je urađeno, puno projekata se započinje i mislim da možemo da dostignemo te ciljeve koje smo sebi postavili. I vrlo je važno da svi zajedno dostignemo cilj koji želimo, a to je zdraviji i lepši Beograd.
Na predstavljanju deklaracije za Beograd slobodan grad, kandidat za gradonačelnika koalicije Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke, Nove stranke i Zelene ekološke partije, Dragan Šutanovac, pozvao je građane da im se pridruže u borbi protiv onih koji poslednje 4 godine uništavaju glavni grad.
Pred nama je veliki posao. Moramo da slobodimo Beograd. Pitali su me od čega? Pa od šunda, kiča, nepristojnosti, bahatih vlastodržaca. Svega onoga što se promoviše u Beogradu u poslednjih 4 godine. Ima li ništa svetlije od toga danas u Srbiji? Nema. Nikada se promene u Srbiji nisu desile da nisu krenule od Beograda. I danas je vreme da pokažemo da je Beograd, kao što je rečeno, Beograd.
Prvo predstavljanje imala je izborna lista Đilas Beograd odlučuje, Srbija pobeđuje. Njen nosilac Dragan Đilas poručio je da biračima neće pričati o svojim protivnicima iz vlasti, već o planovima za naredni period.
Svaka država, svaki grad mora da brine za svoje ljude, za svoje građane, da brine za njih. To znači kad kažemo 150 evra mladom bračnom paru da mogu negdje ljudi da žive, ne može s roditeljima ako nemaju gde, pa za kredit ili za stanarinu, pa kad dobiju dete da bude obdanište, ne mogu da se upišu, pa da bude besplatno, pa kad dođu u školu da dobiju besplatne udžbenike, da brinemo o njima.
Gradska izborna komisija do sada je proglasila 6 izbornih lista. Sinoć izbornu listu predala Demokratska stranka Srbije, a jutros Srpski sabor zavetnici. Predsjednik DSS-a i kandidat za gradonačelnika Miloš Jovanović rekao je na sednici glavnog odbora da ta stranka na beogradske izbore izlazi samostalno. Na beogradskim izborima 4. marta pravo glasa imaće oko 1.600.000 birača na oko 1.183 biračka mesta.
U više od 100 zdravstvenih ustanova širom Srbije u toku je 5 akcija besplatnih preventivnih pregleda. Do 16 časova radit će se ultrazvuk abdomena, tumor markeri, gastrointestinalnog trakta, mamografski pregledi i ginekološki pregledi. Direktor ginekološko-akušerske klinike Kliničkog centra Srbije Aleksandar Stefanović kaže da su zbog današnje akcije povećali broj dežurnih ekipa.
Pored redovne dežurne ekipe koja dežura na klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, danas smo otvorili još 5 dodatnih ambulanti, 5 ginekologa radi. U svakom slučaju cilj svega ovoga je da se istakne potreba, značaj prevencije kao nečega što je izuzetno važno u svim granama medicine, pa i u ginekologiji i akušerstvu, da jednostavno prevencijom mogu da se spreče mnoge bolesti na mnogo bolji način i bolje i jeftinije leče.
Interesovanje građana je i danas kao i prethodnih 5 puta veliko.
Operisala sam žuč, pa imam problema sad posle operacije sa tim, pa da iskontrolišem. Ovo je vrlo povoljno, tako da se u nedelji završi krvi, ultrazvuk i super je ovo.
Blizu krvi i sad čekam ultrazvuk, sve je dobro, sve dobro radi.
Ova akcija je dobra, da se iskontrolišemo, da vidimo da li nam nešto fali u suštini. Ima malo gužve, nema veze, sve je to kako treba.
Kako je najavljeno, po potrebi lekarski timovi radit će produženo nakon 16 časova, a gde za to bude postojala potreba, bit će organizovani i naknadni pregledi sledećeg vikenda. Danas je počela i Evropska nedelja prevencije raka grlića materice i trajeće do 3. februara. Svake godine samo u Evropi od ovog karcinoma oboli oko 60.000 žena, a polovina od tog broja premine. Ovogodišnja Evropska nedelja usmerena je na prevenciju, jer jedan pregled može mnogima da sačuva život.
Zahvaljujući saglasnosti porodice, u Beogradskom kliničkom centru noćas je urađena transplantacija srca. To je druga transplantacija srca od početka godine. Osim srca od istog donora, urađena je i transplantacija oba bubrega i jetre. Organ je pod policijskom pratnjom prevezen iz Kragujevca, a spreman transplantacioni tim i pacijent čekali su u operacionoj sali u Beogradu.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Stigli smo do kulture. Ovogodišnje izdanje Beogradskog festivala evropskog dugometražnog filma 7 veličanstvenih neće biti održano u stalnom terminu, krajem januara. Šta su razlozi za to? Slušamo u prilogu Vladimira Đudovića.
Posle 13 uzastopnih godina u kojem je festival beležio stalni rast kvaliteta filmova, ali i broja prisutne publike u najvećem bioskopu na Balkanu, velikoj dvorani Centra Sava, 7 veličanstvenih su dovedeni u pravi škripac. Naime, rukovodstvo Centra Sava je odlučilo da posle 13 godina suorganizacije festivala prekine sa takvim načinom saradnje i da festivalu ponudi iznajmljivanje prostora isključivo na komercijalnoj osnovi, izlazeći iz statusa suorganizatora manifestacije. Time su 7 veličanstvenih svedeni na nivo bilo kog komercijalnog zakupca prostora Centra Sava uz plaćanje visokih cena zakupa, što sa druge strane ugrožava održavanje jednog neprofitnog filmskog festivala. Šta će se desiti sa 7 veličanstvenih? To je pitanje za jednog od osnivača i direktora festivala, filmskog reditelja Zorana Popovića.
Mi smo pratili šta se dešava s dokumentarnim filmom tokom prošle godine, pratimo i trenutno u stalnim pregovorima oko toga da bi potencijalno mogli da budu filmovi koji čine program festivala i u tom smislu smo morali da definišemo status odlažući ga na za sada relativno neodređeno vreme. Iskustvo nas je naučilo da relativno pripremljeno dočekamo sve to što je potencijalno neprijatno ili to što bi moglo da ima negativne ishode i da se pripremimo na još jednu dozu strpljenja i unutrašnje snage da bismo očuvali to što nam je dragoceno.
Zoran Popović i saradnici veruju da do kraja proleća mogu pronaći partnera u misiji širenja filmske magije i nastavka svojevrsne antologije modernog evropskog filmskog dokumentarizma, a koja je Beograd postavila jako visoko na evropskoj kulturnoj mapi.
Vesti iz sporta, u studiju 1 je kolega Dejan Nikolić.
Roger Federer osvojio 20. Grand Slam titulu, pobedivši u finalu otvorenog prvenstva Australiju Melbourneu Marina Čilića sa 3-2, po setovima 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 i 6-1. Nakon što je zauzela 6. mesto u kombinaciji u trci svetskog kupa u švajcarskom Lenzerheideu, naša skijašica Nevena Ignjatović u nadmetanju slalomu u istom mestu bila 24. Na evropskom rukometnom šampionatu u Zagrebu na programu su završni mečevi za medalje. U finalu će od 20 sati 30 minuta igrati Švedska i Španija, dok će se za bronzu boriti Francuska i Danska od 18 časova. U baražu za svetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine održati u Danskoj i Nemačkoj, naši rukometaši u junu igraće sa Portugalijom. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Dene, hvala. Ti ćeš biti sa našim slušalcima u sportskom žurnalu koji si upravo najavio. Na samom kraju emisije, evo i vremenskih podataka, 8 stepeni je u Nišu, 2 u Beogradu, 4 u Novom Sadu, toliko je i u Somboru, u Kragujevcu, 1 stepen. Vreme sutra.
Ujutro slab do umeren mraz, po kotlinama magla. Tokom dana pretežno sunčano, na severu i istoku umereno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 6 do 3, dnevna od 9 do 14 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 1 do 3, dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Ivica Anđelković, speaker Sandra Lovre, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program.